Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Patrick Nduimana. Leo Agosti 7 mwaka 2018 tunakuletea matangazo maalum tukiangazia miaka 20 tangu mashambulizi ya mabomu kwenye ofisi za ubalozi wa Marekani nchini Kenya na Tanzania.
Na mimi ni Mary Mgawe nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, ambapo simanzi zimetanda huko Nairobi, Kenya na Dar es Salaam, Tanzania, ambapo walionusurika na mashambulizi wakikumbuka Agosti 7 mwaka 1998 pale walipojikuta wakiwa waathirika wa mashambulizi ya kigaidi.
Fidia tujapata kwa serikali ya Kenya, ile pesa tulipewa ilikuwa ya well-wishers 1500. Sio pesa ya serikali, ndasemiti serikali wametucompensate. Serikali wenyewe, first anniversary tulikuwa hapa na Moi peke yake. Second anniversary hakuna mtu wote wa serikali amekuja hapa, yani walitutenga.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunauletea habari muhimu za dunia. Msomaji ni Mary Mgawe.
Naam, habari za dunia zinaanzia DRC, ambapo shirika la afya duniani WHO limesema chanjo kwa ajili ya ugonjwa wa Ebola zitaanza wiki hii Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. WHO inakadiria idadi ya kesi za Ebola kuwa 43 ikiwemo vifo 34. WHO inasema wataalamu waliofanya chanjo katika jimbo la Equator hivi karibuni watapelekwa katika miji ya Beni na Mangina katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambako Ebola ilithibitishwa wiki iliyopita. WHO imesema chanjo huko Kivu Kaskazini itafuata utaratibu ule ule, ambapo watu walioko katika hatari zaidi ya maambukizo kama vile wafanyakazi wa afya watapewa chanjo kwanza, watafuatiwa na wanafamilia, majirani na watu wengine watakaotambuliwa kuwa wamekuwa karibu na waathiriwa wa Ebola. Mke wa rais wa zamani wa Ivory Coast, Simon Gbagbo, ni miongoni mwa wafungwa 800 waliopewa msamaha jana na Rais Alassane Ouattara kutokana na kuhusika katika vifo vya watu vilivyotokea mwaka 2011 katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Simon Gbagbo alihukumiwa miaka 20 jela mwaka 2015 baada ya kukutwa na hatia kuhatarisha usalama wa nchi kwa mchango wake katika ghasia hizo. Alishitakiwa na kuachiliwa mwaka jana kwa makosa ya uhalifu dhidi ya binadamu. Waendesha mashtaka wanamshutumu kwa kuongoza ghasia dhidi ya wapinzani wa mume wake wakati huo Laurent Gbagbo, ikiwemo kuwapa silaha na kuwashambulia kwa helikopta. Takriban watu 3,000 waliuawa katika taifa hilo la Afrika Magharibi mwaka 2011 baada ya rais wa zamani Gbagbo kukataa matokeo ya kushindwa na Ouattara kwenye uchaguzi mkuu. Gbagbo alikamatwa na kufikishwa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu The Hague, ambako anashitakiwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu. Maafisa katika jimbo la California hapa Marekani wanasema kwamba moto ulioanza kuteketeza misitu wiki moja iliyopita umekuwa mkubwa sana katika historia ya jimbo hilo. Moto huo ambao umepewa jina la Mendocino Complex unahusisha matukio mawili tofauti ya kaskazini mwa jimbo la California, ambao umekutana na kuchoma ekari 115,000 za msitu, zaidi ya tukio la moto la mwezi Desemba mwaka jana lililopewa jina la Thomas. Idara ya misitu ya California na ile ya kuzima moto zimesema kwamba wameweza kuzima tu 30% ya moto huo wa Mendocino, na kwamba bado unaendelea kuongezeka kwa ukubwa ukiwa umechoma nyumba 150. Hali ya ukavu imesababisha pia moto mwingine uliopewa jina la Car Fire, ambao umeua watu 7 wakiwemo wazima moto wawili kaskazini mwa California. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na rais mteule wa Mexico, Andrés Manuel López Obrador, ameapa kwamba nchi yake haiwezi kutishiwa na ukuta katika mpaka wake na Marekani. Lopez Obrador amesema hakuna atakayetishia Mexico kwamba mipaka yake itafungwa au kuwekewa ulinzi. Rais wa Marekani Donald Trump aliwahi kusema kwamba Mexico ni nchi inayoongoza kwa uhalifu, ndio maana Marekani inahitaji kuwa na ulinzi zaidi katika mpaka. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amekutana na Lopez Obrador hivi karibuni, lakini swala la ukuta halikuzungumziwa mwezi Mei au katika barua ambazo rais mteule wa Mexico aliandikiana na Trump. Polisi huko Dhaka wametumia gesi ya kutoa machozi na risasi za mpira kutawanya waandamanaji Jumatatu. Mji mkuu wa Bangladesh umesitisha harakati zake baada ya wanafunzi kuongoza maandamano yanayodai kuwepo sheria kali za barabarani. Umoja wa Mataifa Jumatatu ulieleza wasiwasi wake kuhusu taarifa za ghasia huko Dhaka wakati wa maandamano halali kuhusu usalama barabarani. Taarifa zinasema watu wengi huko Bangladesh wanaunga mkono kuhusu adhabu ya kifo kwa madereva wanaosababisha ajali kwa uzembe. Zaidi ya wapita njia 4,000 wameuawa katika ajali za barabarani mwaka jana. Na operesheni za kutafuta na kuokoa watu walioathiriwa na tetemeko kubwa la ardhi lililotokea Jumapili katika visiwa mashuhuri huko Indonesia zinaendelea. Watu zaidi ya 100 wamekufa katika tukio hilo. Wakati waliopoteza nyumba zao sasa wanaishi katika makazi ya muda, wakati ambapo watalii wengi pia waliokolewa jana Jumatatu. Tetemeko la ardhi la Jumapili lilikuwa na ukubwa wa kipimo cha Richter 6.9. Hiyo ni kwa mujibu wa wataalamu wa hali ya hewa hapa Marekani. Tetemeko hilo pia lilisababisha honyo la hali ya hewa mbaya ya tsunami. Pia lilisikika katika maeneo jirani ya Bali, Sumatra na maeneo mengine ya mashariki mwa Java. Juhudi zaidi za uokozi zimefanyika katika visiwa vya Gili ambako maafisa wanasema zaidi ya watu 2,000 wameondolewa jana Jumatatu. Watu zaidi ya 200 wamejeruhiwa vibaya na tetemeko hilo.
Maadhimisho ya miaka 20 tangu shambulizi la kigaidi kufanyika katika ubalozi wa Marekani mjini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo watu 20 walipoteza maisha yao na zaidi ya 100 kujeruhiwa, yamefanyika hivi leo katika bustani za makumbusho ya kitaifa mjini humo. Waziri wa mambo ya ndani ya Tanzania Kangi Lugola na kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania Imni Patterson wameweka shada la maua kwenye mnara mpya wa ukumbusho. Balozi Patterson amekiita kitendo cha magaidi hao kuwa cha kikatili na kilichokusudia kuleta tafrani katika uhusiano baina ya watu wa Marekani na Tanzania, na kuongeza kwamba waathiriwa wa shambulizi hilo pamoja na lile lililotokea nchini Kenya siku hiyo hiyo wataendelea kukumbukwa kama mashujaa. Na huko Kenya maadhimisho kama hayo yamefanyika kama kumbukumbu ya shambulizi kwenye ubalozi wa Marekani jijini Nairobi, lilowaua zaidi ya watu 200 na kuwajeruhi wengine zaidi ya 5,000. Balozi wa Marekani nchini humo Robert Godek ameeleza kuwa Marekani itaendelea kushirikiana na Kenya pamoja na wahanga wa mkasa huo. Kando na matarajio, Rais Uhuru Kenyatta na maafisa wa ngazi ya juu katika serikali yake hawakuhudhuria maadhimisho hayo, japo serikali yake iliwakilishwa na Balozi Martin Kimani, mkurugenzi wa kituo cha kupambana na ugaidi nchini humo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa hiyo.
Leo Jumanne, katika bustani ya ukumbusho wa shambulizi hili la kigaidi almaarufu Aga 7 Memorial Park jijini Nairobi, mkabala na barabara ya Moi, jamaa, ndugu na marafiki wanakusanyika kutoa heshima kwa jamaa zao waliofariki katika shambulizi hili. Hapa simanzi, huzuni na majonzi vikitanda, wakati majina ya wale waliofariki yakitajwa mmoja baada ya mwingine.
Catherine Ndume Mutua, Caroline Karambu Mutwiri,
Gloria. Awali palikuwa na sherehe ya kuwasha mishumaa na kuweka shada za maua kwa mnara uliotundikwa majina waliofariki katika shambulizi hili. Agosti 7 mwaka 1998, kati ya saa 4 unusu na saa 5 kasorobo, mabomu yaliyojazwa kwenye gari yaliporomosha ubalozi wa Marekani jijini Nairobi na kundi haramu la kigaidi la Al-Qaeda. Wengine wengi walifariki papo hapo, huku wengine wengi zaidi wakiwachwa na majeraha ya viwango tofauti tofauti. Wapo waliowachwa wajane, mayatima, vipofu, huku wengine wakizidiwa na makovu. Wengine mpaka sasa wanaendelea kuuguza majeraha hayo, na ukumbusho huku wao ni kama jipu lilojaa usaha tayari kutumbuliwa. Balozi wa Marekani nchini Kenya Robert Godek, aliyeuongoza ujumbe wa maafisa wengine kutoka serikali ya Marekani katika ukumbusho huu, ameeleza kuwa Marekani itaendelea kuzisaidia familia zilizoathirika kutokana na mkasa huu.
In an awful moment,
katika tukio hilo baya, maisha ya maelfu yalibadilika milele, kama yalivyo maisha ya familia zao na marafiki. Leo tunakumbuka na kuomboleza wale waliouawa, na tunasimama na wote waliojeruhiwa au kuguswa na shambulizi hili la ukatili. Ilitarajiwa kuwa viongozi wakuu katika serikali ya Rais Kenyatta wangehudhuria ukumbusho huu kuzungumzia suala tata la fidia kwa wahanga wa mkasa huu. Hilo halikufanyika. Aidha, ni balozi Martin Kimani, mkurugenzi wa taasisi ya kupambana na ugaidi, The National Counterterrorism Center, aliyowasili. Kimani akisisitiza kuwa swala la ugaidi lingali hai, na hivyo basi panahitajika kuwepo juhudi zaidi. Hatari bado ipo inayohitaji uangalifu wa hali ya juu. Bomu hilo liliwaua Wakenya 213, wa Marekani 12, na raia mmoja wa Rwanda. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Wakati huo huo, waziri wa Marekani wa mambo ya nje Mike Pompeo alitoa taarifa kuhusu maadhimisho hayo, taarifa ambayo ilisomwa na mabalozi wa Marekani mjini Nairobi na Dar es Salaam. Pompeo amesema, kamwe hatutasahau wema wa walioangamia, wala ukakamavu, ujasiri na ustahimilivu wa manusura. Inatukumbusha kuendelea kuwa macho ili kuzuia mashambulizi zaidi. Sharti tuheshimu kumbukumbu za wale tunawaomboleza leo, kwa kuzingatia umuhimu wa uhuru na haki. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kikutangazia moja kwa moja kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Kama tulivyowaeleza awali katika matangazo yetu, kuwa leo hii tunaangazia miaka 20 tangu mashambulizi ya mabomu yaliyotokea kwenye balozi mbili za Marekani Nairobi, Kenya na Dar es Salaam, Tanzania. Mwenzetu Mamoyo Hamza anaanza kwa kutukumbusha yaliyojiri asubuhi ya Agosti 7 mwaka 1998.
Asubuhi ya Agosti 7, 1998, wakati wakazi wa miji ya Nairobi, Kenya na Dar es Salaam, Tanzania, wakiendelea na shughuli za majira ya asubuhi kati kuelekea mchana, ghafla saa 4:30, sauti za harakati za kawaida mjini Nairobi zagubikwa na mlio mkali. Wengi hawakujua nini hasa kimetokea, lakini ilichukua dakika chache tu kugundua kuwa mlipuko mkubwa wa mabomu umetokea katika ubalozi wa Marekani katikati ya jiji la Nairobi. Mlipuko huo uliteketeza sehemu kubwa ya ubalozi huo. Paul Kaluku Lima, wakati huo akiwa kijana wa miaka 30, alikuwa mfanyabiashara binafsi mjini Nairobi.
Tukasikia mlio kwanza kidogo, ndio karudia ile mlio kubwa sana. Hapo ndio vitu zote zikavurushwa juu, watu wengine wakakongwa na vitu zile zilitoka kwa bomu. Hii nyumba vile ilitoka vioo, na zile zilitoka kwa hii nyumba zingine zilikuwa zikatingika vioo zikamwakika.
Dakika chache baadaye, mjini Dar es Salaam, Tanzania, lori jingine lenye milipuko lilipuka nje ya ubalozi wa Marekani na kusababisha uharibifu mkubwa. Miongoni mwa waliojeruhiwa vibaya katika mlipuko wa Dar es Salaam alikuwa Crescent Hiza, ambaye wakati huo alikuwa mmoja wa madereva wa ubalozi wa Marekani.
Mimi sikuelewa nini kwanza, kwa sababu nilisikia tu mlipuko, alafu baadaye nikaona kama nirushwa juu. Nilipofika chini nikaona kama niko kwenye ndoto. Kwa hiyo nilikuja kuamka nikiwa mwimbili.
Monica Kapilima pia alikuwa mfanyakazi wa ubalozi wa Marekani, lakini alinusurika kwa kuwa alikuwa nje ya ubalozi kikazi wakati huo.
Mimi ambacho nakumbuka nilichokiona kwa kuna moto unawaka mkubwa, miti na katika, alarm za magari zina, yani magari yanapiga honi, yani kwa kuna, yani ni vurugu tu, yani paka hata hapaeleweki.
Kwa jumla mabomu hayo mawili yaliua watu 224, 213 Nairobi na 11 Dar es Salaam. Zaidi ya watu wengine 4000 kwa jumla walijeruhiwa. Mashambulizi ya balozi hizi mbili za Marekani Afrika Mashariki ilikuwa ndio mwanzo wa kutambulika kwa harakati za gaidi Osama bin Laden, kwani siku chache baadaye upelelezi wa Marekani uligundua kuwa shambulizi hilo lilipangwa na kundi la Al-Qaeda. Mwenda Ambijiwe ni mtaalamu wa usalama nchini Kenya, na akiwa mwanajeshi wa Kenya wakati ule alikuwa mmoja wa watu wa kwanza walioshiriki katika juhudi za awali za uokozi baada ya tukio hilo.
Wakati huo ndio ugaidi ulikuwa umeanza kuenea katika eneo hili. Licha kuwa tulikuwa tunajua kuna ugaidi duniani, lakini hujakuja katika eneo hili. Kwa hivyo vyombo vyetu vya usalama havikuwa pia vimekabiliana na mambo kama hayo.
Watu kadhaa waliohusishwa na kundi la Al-Qaeda na kushiriki katika shambulizi hilo walikamatwa baada ya kusakwa kote duniani na kufikishwa mahakamani na hatimaye kufungwa. Miongoni mwao ni Watanzania Khalfani Hamis Mohamed na Ahmed Khalfani Ghailani, ambao wanatumikia vifungo vya maisha nchini Marekani. Fazul Abdullah Mohamed, aliyekuwa na uraia wa Komoro na Kenya, aliaminika kuwa kiongozi katika upangaji wa mashambulizi ya balozi hizo, alitafutwa kwa muda mrefu na hatimaye inasadikiwa aliuawa katika shambulizi nchini Somalia hapo Juni 8, 2011. Miaka 20 baadaye kumekuwa na mabadiliko makubwa katika ufahamu wa usalama katika miji ya Afrika Mashariki. Siku hizi karibu majengo yote ya serikali na ya umma katika miji ya Nairobi na Dar es Salaam, kama ilivyo miji mingi duniani, yana ulinzi mkali kujikinga dhidi ya mashambulizi kama yale ya balozi za Marekani. Kwa mara nyingine, huyo hapa Mwenda Mbijiwe.
Vyombo vya usalama wao wenyewe wamejihamasisha, na wengi wamekuwa wakipitia katika mafunzo mbalimbali nchini na nchi zingine. Marekani imekuwa mojawapo wa zile nchi ambazo experts wetu wanaenda kufunzwa, lakini uhamasisho wa wananchi wa kawaida umekuwa hafifu sana, kwa sababu hawajafanya uhamasisho wa wananchi wa kawaida.
Lakini kwa upande mwingine, miaka hii 20 baada ya mashambulizi, waathirika wa mabomu hayo wangali wakilalamika kwamba hawajapata fidia rasmi kutoka si kwa serikali ya Marekani wala serikali za Kenya na Tanzania. Wengi walioambulia chochote walipata kutokana na juhudi za makundi ya kujitolea. Leo hii mahali ambapo balozi wa Marekani ulikuwa umesimama mjini Nairobi, kuna bustani ya kumbukumbu ya tukio hilo. Ukuta mmoja wa rangi ya kijivu ukiwa na majina ya waathirika wote. Katika siku ya kawaida, wananchi wengine wa Nairobi hutembelea bustani hii kupumzika au kujifunza historia ya tukio la mwaka 98. Mamoyo Hamza, Sauti ya America, Washington.
Ilikuwa ni simanzi na vilio na hofu ambayo ilitanda nchini Kenya na Tanzania. Mashambulizi hayo yalibadili taratibu za kiusalama, na pia wale walionusurika na wanafamilia waliopoteza wapenzi wao bado mpaka hivi leo wana simanzi. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia makala maalum.
Mwenda Mijiwe, mwanajeshi mstaafu wa jeshi la Kenya la anga wakati huo, alishiriki katika shughuli za uokoaji katika ubalozi wa Marekani, anaeleza kuwa Kenya imepiga hatua kubwa za kiusalama dhidi ya ugaidi.
Hali ya ujasusi haikuwa ya kiwango ambacho kinaweza kutambua ama kujua jinsi ambavyo magaidi wale wanapanga ugaidi kwa kiwango kama hicho. Siwezi sema kwamba walikuwa hafifu, hawakuwa na udhaifu wowote ule, lakini hawakuwa na ile experience.
Hadi sasa Kenya imekuwa ikiadhibiti mashambulizi ya mara kwa mara ya kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab linalojihusisha kwa ukaribu mno na kikundi haramu cha kigaidi cha Al-Qaeda. Kikundi hiki haramu kikivuka mpaka na kuingia Kenya na kutekeleza mashambulizi, na vile vile kuwatumia vijana kuwapokeza mafunzo yenye itikadi kali. Hata hivyo, wabunge wa Kenya walitunga na kupitisha sheria inayodhibiti ugaidi, inavyovipa vyombo vya usalama uwezo kuwakamata watuhumiwa wa ugaidi, kuzuia mali zao, na vile vile kudukua mawasiliano yao. Na kama ishara ya kujifunza kutokana na shambulizi hilo la Agosti 7 mwaka 1998, mwaka 2014 Kenya ilianzisha kituo cha kitaifa cha kudhibiti ugaidi, The National Counter Terrorism Center, NCTC, ambacho kinaleta pamoja mashirika mbalimbali ya usalama kuimarisha uwiano, kwenye lengo la kukabiliana na ugaidi. Kituo hiki kina wawakilishi kutoka Baraza la Kitaifa la Usalama linaloongozwa na Rais Uhuru Kenyatta, Idara ya Ujasusi, Jeshi la Taifa KDF na kikosi cha polisi. Juhudi za kuzungumza na mkurugenzi wa kituo hiki Martin Kimani hazikuzaa matunda. Pia Baraza la Kitaifa la Usalama limekuwa likiandaa majaribio ya usalama mara kwa mara yenye lengo la kuhamasisha umma na kuonesha kujitayarisha kwa vyombo vya usalama, ushirikiano wa taasisi husika na kuongeza taratibu za uendeshaji wa kawaida kwa kukabiliana visa hivyo. Vile vile ubalozi wa Marekani jijini Nairobi na balozi nyinginezo zimekuwa zikiandaa majaribio mara kwa mara kuhamasisha wafanyakazi wake. Lakini uhamasisho huo wa umma umeonekana kuwa hafifu kando na mafunzo ambayo vyombo vya usalama vinapokea.
Vyombo vya usalama wao wenyewe wamejihamasisha na wengi wamekuwa kipitia katika mafunzo mbalimbali nchini na nchi zingine. Marekani imekuwa mojawapo wa zile nchi ambazo experts wetu wanaenda kufunzwa. Unajua tuko na hata bomb disposal unit sasa katika karibu vikosi vyote kwa jeshi, kwa polisi, kwa GSU. Hapaja kuwepo na effort, direct effort ya kuhamasisha wananchi na kuambia in case kuna attack mnafanya hivi. Hapaja kuwa na drills katika miji yetu.
Kenya ina kikosi maalum cha polisi kiitwacho Anti-Terrorism Police Unit ATPU, kilicho na wajibu wa kukabiliana na kulemaza visa vyovyote vya kigaidi kwa kukusanya data ya watu wanaokisiwa kujihusisha na ugaidi na vile vile kudukua mawasiliano yao kabla kutekeleza ugaidi huo. Katika majumba mbalimbali na taasisi za serikali, ulinzi umeimarishwa na maafisa wa kampuni za kibinafsi na serikali wamepewa vifaa vya mkononi vilivyo na uwezo wa kutambua silaha wakakuwa wale wote wanaoingia majumba hayo. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Si wananchi peke yao ambao walikumbwa na simanzi kutokana na shambulizi, hata wafanyakazi wa balozi walikuwa miongoni mwa waathirika, na wengine mpaka hivi leo wanakumbuka hali ilivyokuwa asubuhi hiyo ya Agosti 7, 1998. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, George Njogopa, anatupasha zaidi.
Shambulizi la Dar es Salaam ambalo liliwashitua wengi kutoka na kishindo chake liliacha simanzi kubwa kuanzia kwa wafanyakazi wa balozini hapo mpaka wananchi wa kawaida, na lilifanyika wakati eneo hilo likiwa tayari katika pilika za siku. Baadhi walionusurika katika tukio hilo wamekuwa na mengi ya kusimulia. Bwana Chrisand Hisa Nyange, ambaye bado anafanya kazi balozini hapo, anasema siku ya tukio alikuwa amesimama katika eneo la kuegesha magari na ndipo aliposikia kishindo kikubwa kilichomfanya apoteze fahamu.
Mimi sikuelewa nini kwanza, sababu nisikia tu mlipuko, alafu baadaye nikaona kama narushwa juu. Nilipofika chini nikaona kama niko kwenye ndoto, lakini baadaye nikaona kuna mtu ananishika kuninyanyua. Yule mtu alikuwa na damu, pia alikuwa amewasaidia watu wengine, sijui, lakini alikuwa na damu kifuani. Mimi nikataka kupigana naye yule mtu, lakini yule mtu ikabidi nianze kumkimbia. Nikawa nakimbia kule ambako magari yanawaka moto, kwa hiyo bana ikabidi ni kate, yani wanasema mpigwe mtama. Kanikata mtama ndio kanikandamizia chini hapo kidogo. Kanikandamizia chini, baadaye nafikiri nilipoteza fahamu kabisa. Lakini nilikuwa nasikia milio ya ambulance. Kwa hiyo nilikuja kuamka nikiwa Muhimbili.
Hali katika ubalozi iligeuka kuwa taharuki, huku kila mmoja akikumbwa na butwaa kutokana na shambulizi hilo. Kama anavyosema Bi Monica Kapilima, ambaye bado ni mfanyakazi ubalozini hapo, iliwachukua muda mrefu kwa wafanyakazi kwanza kurejea tena kazini na kutambuana kama walikuwa wamenusurika au la.
Wafanyakazi wenzangu, kuna wengine kweli ilichukua muda kuwaona. Yaani ikawa tunapata taarifa wengine wamelazwa, wameumia, tukawa tunataka kuangalia hospitali, na wale ambao walikuwa wazima ilichukua muda labda kama tuseme kama labda wiki mpaka tunakuja kuonana tena wote kwa pamoja.
Kwa jumla, mashambulizi haya ya mwaka 1998 ndiyo yaliyomuibua kiongozi wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda, Osama bin Laden, ambaye matendo yake pamoja na vitisho vya mara kwa mara vilibadili kabisa hali ya usalama katika eneo la Afrika Mashariki na dunia kwa ujumla. Kuanzia wakati huo, majengo ya serikali pamoja na maeneo yenye kukusanya idadi kubwa ya watu yalianza kuimarisha ulinzi, huku kukiwekwa vifaa maalum pamoja na askari walioanza kuendesha upekuzi kwa lengo la kudhibiti vitendo vyovyote vya kigaidi. Usafiri kwenye ndege, maeneo ya viwanja vya michezo pamoja na maeneo yanayokaliwa na viongozi wa serikali, nayo pia ni baadhi ya maeneo ambayo tangu wakati huo hadi sasa yameendelea kutupia macho kwa kuzidishwa ulinzi na upekuzi wa hali ya juu. Mamia wananchi duniani kote wameendelea kupoteza maisha kutokana na matukio ya nyasuri ya kigaidi yanayofungamanishwa na itikadi kali. Na wakati huo huo, jumuiya ya kimataifa bado imesalia njia panda kuhusu ni hatua zipi zinafaa kutumika kushinda kasumba ya namna hiyo. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni Joho Chinchogopa wa Sauti Amerika.
Kwa walionusurika na wale waliopoteza wapenzi wao, wanakumbuka mashambulizi hayo kama yametokea jana. Paul Kalulu Lima, ambaye alipata majeraha na kupooza mguu wake, anaelezea hali aliyonayo hivi leo.
Sijaifidiwa hata kitu, hata kidogo, hata moja, hata cent haijawahi. Hata hii ya Kenya hakuna. Nashindwa kwani hii kitu kama ni kuelewana wajaelewana ama ni nini. Na hata hapo mimi nashindwa sana nitafanyaje, maana niko na watoto, hata wengine wako secondary. Mimi naweza omba, ikiwezekana tunaomba serikali ya Amerika itusaidie, maana hii ya yetu inaonekana imeturuka.
Naye Pamela Olum anazungumzia shida anazokumbana nazo baada ya kumpoteza mume Lawrence Olum katika shambulizi hilo mjini Nairobi.
Fidia tujapata kwa serikali ya Kenya, ile pesa tulipewa ilikuwa ya well wishers 1500. Sio pesa ya serikali, ndasemiti serikali wametucompensate. Serikali wenyewe, first anniversary tulikuwa hapa na Moi peke yake. Second anniversary hakuna mtu wote wa serikali amekuja hapa, yani walitutenga.
Kwa habari zaidi kuhusu kumbukumbu ya miaka 20 ya mashambulizi ya mabomu kwenye ofisi za ubalozi wa Marekani, Kenya na Tanzania, usikosi kuingia kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com. Na sasa namkaribisha Mary Mgawe awaletee muktasari wa habari.
Shirika la afya duniani WHO limesema chanjo kwa ajili ya ugonjwa wa Ebola zitaanza wiki hii Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. WHO inakadiria idadi ya kesi za Ebola kuwa 43 ikiwemo vifo 34. Inasema wataalamu waliofanya chanjo katika jimbo la Equator hivi karibuni watapelekwa katika miji ya Beni na Mangina katika jimbo la Kivu Kaskazini ambako Ebola ilithibitishwa wiki iliyopita. Mke wa rais wa zamani wa Ivory Coast, Simon Gbagbo, ni miongoni mwa wafungwa 800 waliopewa msamaha jana na rais Alassane Ouattara kutokana na kuhusika katika vifo vya watu vilivyotokea mwaka 2011 katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Simon alihukumiwa miaka 20 jela mwaka 2015 baada ya kukutwa na hatia ya kuhatarisha usalama wa nchi kwa mchango wake katika ghasia hizo. Na maafisa katika jimbo la California magharibi mwa Marekani wanasema kwamba moto ulioanza kuteketeza misitu wiki moja iliyopita umekuwa mkubwa sana katika historia ya jimbo hilo. Moto huu ambao umepewa jina la Mendocino Complex unahusisha matukio mawili tofauti ya kaskazini mwa jimbo la California ambao umekutana umechoma ekari 115,000 za msitu, zaidi ya tukio la moto la mwezi Desemba mwaka jana lililopewa jina la Thomas.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki kwa kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika leo, msimamizi wa matangazo haya BMJ Mridhi, mwendeshaji wa matangazo Aida Isa, mimi ni Patrick Nduimana
na mimi ni Mary Mgawe,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.